вы на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергій Навумшык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце: запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу на сустрэчу кіраўнікоў дзяржаў у красавіку залежыць ад яго самога. Такое меркаванне выказаў міністр замежных спраў Чэхіі Карл Шварценберг. Празкі акцэнт. Што прынясе Беларусі 2009 год, якія формы прыме эканамічны крызіс, ці прывядзе ён да масавых пратэстаў, якімі будуць беларуска-расійскія стасункі? У вольнай студыі гісторык Анатоль Сідарэвіч распавядае пра малавядомыя акалічнасці стварэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. У аглядзе тэлефанаванняў за 2008 год народ гаворыць пра Захад. Запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу залежыць ад яго самога. Такое меркаванне выказаў міністр замежных спраў Чэхіі Карл Шварценберг у інтэрв'ю газеце «Людовыя навіны». Міністр адзначыў, што Еўразвяз будзе працягваць супрацоўніцтва з Менскам у межах праграмы ўсходняга партнерства. Чэхія ад новага года старшынюе ў Еўразвязе, а ў красавіку арганізуе сустрэчу палітыкаў на вышэйшым узроўні ў Празе. Газету перадусім цікавіла, ці прыедуць у Прагу Барак Абама і Александр Лукашэнка. Паводле Шварценберга, афіцыйнага адказу Абамы можна чакаць пасля яго ўступлення на пасаду. Што да Лукашэнкі, дык паводле чэшскага міністра, ён ужо зрабіў некаторыя крокі насустрач. Калі ён і надалей будзе паводзіць сябе так, як гэта прымальна для Еўропы, выпусціць палітычных вязняў, увядзе дэмакратычныя рэформы, дык цалкам можна сабе ўявіць, што мы яго запросім, сказаў чэшскі міністр і дадаў: калі ў Беларусі нічога не зменіцца, дык не запросім. У 2002 годзе Александр Лукашэнка не змог прыехаць у Прагу на саміт НАТО, бо не атрымаў чэшскай візы. З Прагі тады быў адкліканы беларускі амбасадар, а пазней чэшскі з Менску. Дагэтуль дыпламатычныя адносіны застаюцца на ўзроўні часовых павераных. У эфіры «Пражскі акцэнт». Што прынясе Беларусі 2009 год? Якія формы прыме эканамічны крызіс, ці прывядзе ён да масавых пратэстаў? Ці працягнецца лібералізацыя эканомікі і грамадскага жыцця? Якімі будуць беларуска-расійскія стасункі? Якім будзе курс беларускага рубля да даляру напрыканцы гэтага году? Ці з'явяцца ў Беларусі палітычныя вязні? Ці прызнае Беларусь Абхазію і Паўднёвую Асетію? На фоне дэвальвацыі расійска-украінскай газавай вайны на гэтае пытанне празкага акцэнту адказваюць незалежны журналіст Вадзім Казначэеў, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыла Пазняк. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Якіх наступстваў эканамічнага крызісу варта чакаць у 2009 годзе? У прыватнасці, ці будуць назірацца сацыяльныя забурэнні? Ці чакаеце вы з'яўлення новых сацыяльных і палітычных рухаў, новых палітыкаў, узнятых хваляй незадавальнення і пратэсту? Кірыл Пазняк.
Негатыўныя наступствы, безумоўна, будуць, і іх праявы ўжо ёсць, і яны стануць паглыбляцца. То і зніжэнне заробкаў, скарачэнне вытворчасці, спыненне прадпрыемстваў там на той ці іншы час, там беспрацоўе, рост цэнаў. Аднак мяркую, што абвалу так некага такога сур'ёзнага не здарыцца, дзякуючы ось курсу на некаторую мадэрнізацыю эканомікі і праз захаванне у тым ліку адміністрацыйных рычагоў кіравання ёю. Апрача таго, узяты стаб-крэдыты стабілізацыйныя і ад Расіі, і ад МВФ. Ось, хаця хваля незадаволенасці пратэсту натуральна будзе, бо чакаецца, ну, у прынцыпе, відаць, самыя відавочныя за часы кіравання Лукашэнкі праблемы, якія не могуць не ударыць па ўзроўні жыцця народу. Але малаверагодна, што гэта стане, вось гэтая хваля незадаволенасці стане нейкім сацыяльна-палітычным чыннікам. Па-першае, з-за таго, што вось я ўжо казаў пра тое, што рычагі кіравання, ну, застануцца сітуацыяй, і таму, што крызіс усё-такі сусветны, і то бок зробіць сваю справу той же піар дзяржмедыю, ну, наконт таго, што праблемы эканамічныя ёсць і за мяжой, ну і проста інфармацыя будзе пра нейкія праблемы у тых жа суседніх краінах паступаць. Што тычыцца таго, што нейкія палітычныя сілы могуць узняцца, ось на гэтым таксама мне не верыцца, бо ну, не бачацца тыя структуры, якія могуць эфектна і эфектыўна гэтым заняцца. Апазіцыя тая ж, яна занадта інерцыйная, да таго ж тая ж сацыялка, гэта такая чарнавая справа, якая больш складаная, чымсьці нейкія такія вербальная, так обороны демократичных каштовностей. Иншая справа, коли вот это все негативные наступствы протрываюсь до 2010 года, коли отбудутся президентские и местовые выборы, небыто в один час сумешанные. И, отповедно, я не шакаю, что, покольки не будет мощных неких социальных хваливаний, отповедно, я не шакаю, что некие новые силы, новые политики з'явятся.
Кирилл, просьба такой дать конкретный прогноз. Вот 31 снежня 2008 года курс рубля складал 2200 за доляр, другого уже стал 2650 за доляр, а 31 снежня 2009 ваш прогноз?
Ну, Нацбанк допомог, конечно, сделать прогноз, но я меркую, что курс достигнет символичной круглой отзнаки у 3000.
Вадим Казначеев, то же питание вам. Прогноз кризису, прогноз социального вымирения кризису и прогноз появления новых политических рухов, постатей, конфигураций.
Я тут больше согласен с Кириллом. Я не думаю, что сусветный кризис закранеет Беларусь до такой ступени, что то будет некий обвал. Будет повольное погоршение. Там снижение жизненного уровня, и оно, как мы памятаем, и шло всю другую половину 90-х. И, как мы бачили, до неких стихийных выступлений это не приводит. Я думаю, что такая же ситуация будет и зараз. Но коли только там не будет массовых звольнений одночасово на разных предприятиях, да и то я. Это сприяльная глеба для працы оппозиционных политических сил. А ти будзе гэтая праца праведзена, тут мне прагназаваць цяжка, але я таксама думаю, што гэта малаверагодна зрабіць такім чынам, каб сапраўды арганізаваць выступленні з нейкімі палітычнымі наступствамі.
Виктор Мартинович, что тычется вот этого падения житевого уровня, ну вот мы памятаем в 91-м годе, скажем, красовику, на 5% всего подвысились цены, а вот какие были рабочие забурения. Ну а зараз вот, ну это не зусім подвышение цен, хотя шмат для кого, кто в рублях отрымливая заробки, ну это реальное подвышение цен, вот та девальвация, якую улады провели, так бы мовить, по указце Международного валютного фонда. Так, який ваш прогноз экономичный и социальной ситуации в этом годе?
На мой погляд, крах экономичной белорусской модели уже зараз отбылся, потому что ситуация девальвации белорусского рубля на 20%, это ситуация именовито краха. Это экономичный суд, яким на 20% населения у один день раптом становится беднейшим, это ну, некий такие цікавый суд. Это не той суд, у яким мы жили в 2008-2006. В сёмым годзе. Таким чынам, ну, некія змены ў беларускай эканоміцы, яны ўжо адбыліся. Яны адбыліся ў першы дзень гэтага новага году. Што тычыцца сацыяльна-палітычнага боку гэтага пытання, так я думаю, што ўсё будзе весціся па тым жа схемам, па якім яно ішло ў іншых краінах, якія гэты крызіс закрануў значна больш. Мы бачым, што ў Расіі дагэтуль не нарадзілася нейкага вельмі моцнага такого апазіцыйнага руху, які б выкарыстоўваў гэты крызіс для того, каб узмацніцца. На мой погляд, наогул, у 2008 і зараз, у 2009 годзе, назіраецца нейкае іншае стаўленне народу да крызісу, таму што, калі раней любыя праблемы ў эканоміцы сігналізавалі там насельніцтву аб тым, што трэба пратэставаць, то зараз яны сігналізуюць аб тым, што трэба забыцца на палітыку і займацца ўласнай кішэняй. И вот эта ситуация назирается у России, эта ситуация назирается в Украине. Эта ситуация, на мой погляд, будет назираться у Беларуси, где до того же. Есть еще один нюанс. Это нюанс, связанный с тем, что у нас просто вытоптано поле оппозиционное. И коли б я и связывал свои сподевания с неким социально-политическим обострением, с некой силой и персоной, так это персона Александра Казулина, на який, як я сподяюся, еще не вычерпал и не показал себе после того, как он появился снова на воле. А лишь навод с Александром Казулиным я подкреслил, что месяцы прошли с момента его вызволения, нейкага яскравага крэатыву ім прадстаўлена не было. Таму давайте просто чакаць і назіраць. Але ж паўтаруся, рэвалюцыі ў 2009 годзе, звязанай з тым, што рэзка абвастрыліся сацыяльна-эканамічная супрацьлегласць беларускай мадэлі, я б не прагназаваў.
Віктор, ну і наконт рубля?
Наконт рубля просто не буду рабіць прагнозы. І чаму? Таму што мы не ведаем двух асноўных чыннікаў, якія паўплываюць на курс. Першы чыннік – кошт расійскага газу дагэтуль не агучаны. Вось калі я буду ведаць кошт расійскага газу, я буду ведаць прыкладна, што будзе з беларускім рублём. Другі чыннік – гэта што будзе з другім траншам расійскага крэдыту ў лютым. Яго могуць даць, яго могуць не даць. Таму гэта проста пытанне, на якое ніхто зараз не ведае адказ.
Ну, пра гэты міжнародны кантэкст мы яшчэ пагаворым, а зараз мая прапанова пагаварыць пра адну з самых заўважальных падзеяў 2008 году, хаця яна ў значнай ступені адбывалася, так бы мовіць, вербальнай, рытарычнай плашчыні, я маю на ўвазе лібералізацыю ўсіх сфер беларускага жыцця, пра што вось напрыканцы году казаў Александр Лукашэнка, але, як мы ведаем, сёе-тое, у тым ліку і ў палітычнай сферы, у гэтым накірунку адбылося. Дык вось гэтая заява пра лібералізацыю ўсіх сфераў, ці будуць яны ўвасоблены ў жыццё, якія формы гэта прыме, калі гэта сапраўды будзе адбывацца, Вадзім?
Па-першае, я не заўважыў і сёлета таго, што можна было б назваць словам лібералізацыя. Так, былі пэўныя ўчынкі. Але, ізноў жа, давайце не забывацца, што у другой палове 90-х свабодна прадаваліся і ў шапіках, і праз Белпошту па падпісцы тыя ж газеты «Народная воля», «Наша Ніва», да таго ж была «Свабода», да таго ж была «Беларуская дзелавая газета» і іншыя, і тыя ж рэгіянальныя. І ніякім чынам гэта не змяняла, скажам так, нейкім кардынальным чынам пытанне пра ўладу. Тое ж самае, я мяркую, будзе і зараз. Нейкія захады такога кшталту, як адсутнасць палітзняволеных, як распаўсюджванне газетаў, яны могуць быць. Але ніякіх захадаў, якія змогуць хаця б аддалена паставіць пад сумнеў існаванне цяперашняй улады, зроблена не будзе.
Вадзім, я хацеў бы вас удакладніць, а вось ваш прагноз, вы ўжо прыгадалі пра гэта. Палітвязні будуць?
Наконт палітвязняў, я думаю, што кожны прагноз, канешне, у нашай сітуацыі трэба рабіць з папраўкаю на тое, што гэта могуць быць рашэнні просто аднаго чалавека, які ў значнай меры не прадказае. Але калі гэтую папраўку зняць, я думаю, што палітвязняў усё ж такі не з'явіцца, нейкіх іншых. У першую чаргу хаця б таму, што я не бачу персонаў, якія ізноў жа аб'ектыўна на дадзены момант могуць складаць канкурэнцыю. Калі гэткія персоны з'явяцца, дык тут трэба будзе карэкціроўку прагнозу рабіцца безумоўна.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску – сацыяльная сітуацыя, лібералізацыя і беларуска-расійскія стасункі. Прагноз 2009. На пытанні адказваюць незалежны журналіст Вадзім Казначэеў, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыла Пазняк. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Віктор, ну а ваш прагноз, ну вось Вадзім ўвогуле адмаўляе, што была лібералізацыя. Як вы лічыце, заявы пра лібералізацыю ўсё ж такі былі, дык вось можа яны хаця б у гэтым годзе ўвасобяцца ў жыццё?
Я буду прытрымлівацца той формулы, якую я аднойчы агучыў менавіта на «Свабодзе», менавіта ў размове з вамі, Юра. Гэта формула такая, чым менш грошаў, тым больш свабодаў. Гэта заўсёды так. На мой погляд, Беларусь зараз знаходзіцца ось па гістарычнай шкале дзесьці на ўзроўні 1986 года Савецкага Саюза. Калі грошы ўжо не так шмат, як 20 гадоў таму, але ж сітуацыю пад кантролем, палітычную сітуацыю пад кантролем трымаць яшчэ жадаецца. Гэта не 89 год. але ж гэта ўжо пачатак нейкіх перамен, таму што далей так, далей падтрымліваць сацыяльную стабільнасць за кошт добрых танных расійскіх энерганосьбітаў немагчыма. Трэба змяняць мадэль, пераасэнсоўваць мадэль ад пачатку і да канца. Іншай процівагі стабільнасці і таталітарызму, чым дэмакраты і там бардак, не існуе. Таму просто, ну, па нейкіх універсальных законах свабодаў будзе больш. Лібералізацыя працягнецца. Размоваў пра лібералізацыю будзе ўсё больш і больш. Што тычыцца нейкіх пэўных крокаў, то я просто хацеў бы дзівіцца са слова Вадзіма. А вось той факт, што не засталося палітзняволеных, гэта не прыклад таго, як адбылася, ну, такая відавочная лібералізацыя. Той факт, што газеты з'явіліся ў шапіках, тое, што палітзняволеных не засталося, гэта менавіта фактары, якія сведчаць пра тое, што Беларусь у нейкі новы час вступае зараз. Палітвязняў, якія будуць называцца палітвязнямі, у Беларусі больш не з'явіцца. Калі будуць нейкія інцыдэнты, нейкія персанальныя асабістыя справы, такія як справа Баразенкі, яны будуць, я не магу гэтага выключыць, таму што іншага пункту кантролю і ахлаждэння сітуацыі на вуліцы, чым прэвентыўнае там затрыманне і гэтак далей, яны пакуль што не ведаюць. Яны ёсць, але ж яны не ведаюць іх. Таму такія справы будуць, але ж людзей, якія б называліся ўсімі, ўсёй апазіцыяй, напрыклад, палітзняволенымі, палітвязнямі, на мой погляд, у 2009 годзе не з'явіцца. Будуць такія людзі, якіх будуць затрымліваць, якіх, напрыклад, хартыя 97 будзе палітвязнямі, але ж іншыя будуць абражацца і казаць, што, ну, чы, там нехта чакае свайго суду і нехта там будзе апраўданы пасля гэтага суду. Гэта не палітвязні.
Усе цікаўленыя бакі, там і аналітыкі, палітыкі, захад, уладныя колы, усе ацэньваюць лібералізацыю, у прынцыпе, ад ступені, так бы мовіць, сваёй максімалісткасці. Некаму дастаткова дэкларацыі. Гэта ўжо можа быць расцэнены як поспех. Нехта можа быць задаволены ўжо такім касметычным працэсам, так? Працэсам касметычных зменаў. Нехта будзе ацэньваць лібералізацыю менавіта як працэс ўжо з вынікам. Ну, на маю думку, лібералізацыя яна ідзе і будзе працягвацца, але без нейкай канкрэтнай рызыкі, ну, для пазіцыі ўлады. То бок, скажам, калі браць свабоду слова, то, скажам, інтэрв'ю там, ну, не ведаю, на ОНТ, у контурах, там, ці ў Савецкай Беларусі з апазіцыянерамі, дзе б яны выкладалі нейкія свае альтэрнатыўныя меркаванні, тут такога не будзе.
А вось ці з'явяцца ў турмах палітвязні?
Мне здаецца, палітвязняў, якія ўжо былі і якія называліся палітвязнямі, не будзе. Але палітычныя працэсы цалкам могуць быць. Ну, хутчэй за ўсё, будуць не палітвязні, а палітасуджаныя. Вось. Сядзець дакладна, ну, мне здаецца, ніхто не будзе ўжо, паколькі абвешчана лібералізацыя, трэба прытрымлівацца вось тых правілаў гульні, якія пры канцы 2008 года ушаліся. Вось. Ну, могуць быць умоўныя тэрміны. Палітасуджаных не можа не быць, бо ад такой ад брутальнасці не так лёгка пазбаўляцца ўладам. А апазіцыя, яна не сістэмная і напаўлегальная, таму яна, ну, не зможа не дзейнічаць на мяжы фолу і не зможа не патрапляць пад нейкія палітычныя працэсы. Але сядзець наўрад ці нехта будзе.
Віктар сказаў пра тое, што, так бы мовіць, адзін з чыннікаў ўвогуле і крызісу, і шмат чаго іншага, гэта кошт расійскага газу. Для Беларусі мы яго пакуль не ведаем, і таксама не ведаем пра гэты кошт для суседняй Украіны. І наша з вамі размова адбываецца на фоне жорсткага эканамічнага, палітычнага супрацьстаяння паміж Масквой і Кіевам. Вось адключаны газ на Украіну, у Беларусь газ ідзе, нават праз Беларусь падвышаны транзіт. Але за што? І вось які ваш прагноз беларуска-расійскіх адносінаў на 2009 год? Ці захаваецца беларуская незалежнасць? Ці можна чакаць, што вось магчыма за танны газ, які зараз ідзе, можа давядзецца аддаць вельмі шмат Беларусі? Кірыл.
Што тычыцца незалежнасці, ну, менавіта, ну, дзяржаўнасці, суверэнітэту, то мне здаецца, ну, гэта ўжо не актуальная тэма, то бок незалежнасці у гэтым паняцці, ну, нічога не пагражае. Іншая справа, можна казаць пра нейкую, ну, пагрозу незалежнасці, калі разглядаць як паняцце такое, як сатэлітнасці. Это ўжо іншая справа, яна сатэлітнасць была, і яна застанецца. Адносіны паміж Беларусію і Расіяй, мне здаецца, яны будуць развівацца вось зараз уже таким чином, як ще некалькі год тому до так званой этой помаранчевой революции в Украине, менавіся вот по такой схеме. Белорусское керавництво будет спробовать балансовать помеж Заходом и Россией, як колись украинская. И вот до чего это приведет, вот тут уже цікавое питание. Ці то будет зроблены такие ухил на Заход, як в Украине, ці все ж таки застанется вот ситуация такая, як была, ну, дагэтуль, все ж таки большая схильность такая до России.
Кирилл, ну и вот ваш конкретный прогноз на конт сюжету 2008 года, який так плавно переплыл у 2009 год. Ти признає Беларусь официально незалежность Абхазии и Поўднёвай Осетии?
Тут бы я давал прогноз, но уже, сходящий с того, что я сказал про то, что политика будет такая, проводится балансование. Мне сдается, что белорусское керавництво признает это две республики у якости такого реверансу. И тому, что я не думаю, что это не признание Абхазии и Поўднёвай Осетии было некой умовой сбоку Запада.
Вадим, зараз мы ведем размову про прогнозы. Вось я недавно был на конференции в Киеве, и там мой коллега Валер Карбалевич нагадал присутным про один прогноз. Памятаете, у снежня 2007 года был таки загадковый визит Путина у Минска, апошний визит по рангу президента России. Некая была такая дивная ночная его размова с Лукашенком, и была обвешана цена на газ, довольно низкая, сдается 119. Тогда было безлич прогнозов. Так что ж Лукашенко такое отдал-то Путину? Ну, цена ж малая такая, ну, копейки, поравнание с иншими. Так вот, коллега Карбалевич тогда и сказал всем присутным, так что ж он отдал, вы ведаете? Так отримливается, что ничего. В теперешней ситуации доведется что-то отдать. Те мы и снова зараз будем казать, ой, что-то он отдал такое, те отдаст. А в конце года высветлится, что ничего. А может не так?
Я при ночной размове Путина с Лукашенко свежку не тримал. Конечно, тут ничего не могу сказать. Те он отдал нечто тогда, те он пообещал нечто зараз. И те пообещал, те отдал. Знову же. Але я думаю, я цалком згодна тут з Кирилом, що про страту державного суверенітету Білорусі питання не стоїть. А я на угол насамрэч ніколи і не стояла. Акрамя, може, того моменту, коли був состарелий Єльцин і ще не був визначений переємник. Ось тоді погроза державного суверенітету Білорусі була вельми моцна і істотна, але гэта тады не трэба было Крамлю. Пасля таго, як тая сітуацыя змянілася, і Лукашенко зразумеў, што на расійскім палітычным полі яму, папросту кажучы, няма чаго лавіць, пытання пра страту дзяржаўнага суверэнітэта насамрэч ніколі не было. На ўзроўні рыторыкі гэта бывало па-рознаму, канешне, там па-рознаму расстаўляліся акцэнты, часам акцэнт рабіўся на дзяржаўную незалежнасць, часам ён рабіўся на аб'яднанне з Расіяй, на саюзную дзяржаву, але па сутнасці гэта нічога не змяняла і тым больш не зменіцца зараз. А тое, што можа давядзецца аддаць нейкія кавалкі, як стала ўжо штампам такім кліше фамільнага срэбра беларускага, то цалкам магчыма, але за гэта будзе ісці гандаль па кожным кавалку.
А такое фамильное сребро, как Абхазия и Поўднёвая Осетия?
Это уже не фамильное сребро. Что тычется признания, я меркую, что кольки можно будет тянуть час. Это пытание отдадено так званому парламенту, який його нібито вирішає. Йон його з вясновой сесії откладе на осінську, далі откладе там кольки буде можна откладати, але я думаю, що гэтага признання усе ж не відбудеться. І ось тут я не можу згадитися з Кирилом, тому що гэтае питання якраз на мою думку з'являється істотним для Европы и Америки. Як подается, это одна из умов, по яких махчимое сотрудничество.
Віктор, ну і зараз ваше апошнє слово на конт Росії, докладній на конт білорусько-російських адносінов. Чого тут прийдеться дати, чи не може посередині года узнікнути поміж Білорусією і Росією те, що зараз